Areena.
Kun me suunniteltiin tätä podia, yksi eniten toivottu jaksoaihe oli vanhemman kokema yksinäisyys. Me huomattiin, että siitä ei juurikaan puhuta, mutta nyt puhutaan. Mä koen itsekin aika ajoin yksinäisyyttä vanhempana. Se voi olla ulkopuolisuutta silloin, kun mun vanhemmuus on jotenkin erilaista kuin muiden vanhemmuus. Tai sit olosuhteiden tuomaa yksinäisyyttä, kun on itsekseen pitkään lasten kanssa ja saa puhua vain Super Mariosta ja Pikkukakkosen Susannasta. Tämän jakson kuunneltuasi sä oot oivaltanut ainakin sen, että et ole yksin, vaikka joskus tuntuukin tosi yksinäiseltä. Meillä kaikilla on sama fiilis välillä. Ja lisäksi saat ainakin muutaman konkreettisen keinon siihen, mitä yksinäisyydelle voi tehdä. Studiossa on hiljattain yksinäisyysasioissa ryhdistäytynyt ihmissuhdeterapeutti Mippi Vuorikoski ja pikkulapsiarjessa yksinäisyyttä kokeva Noora Kupari. Mä olen Julia Turén ja tää on Melkein kaikki perheestä. Noora, kuvaile jotain vanhemmuuden hetkeä, jolloin sä oot todella kokenut itsesi yksinäiseksi.
No mulla on siis pienet lapset. Mulla on 3-vuotias ja sitten vielä 10 kuukautta vanha vauva. Ja vanhempainvapaalla sitä useasti tuntee itsensä vähän yksinäiseksi. Ja yksi hyvä hetki oli sitten semmoinen, että onnistuin katsomaan somea samaan aikaan, kun vaihdoin kakkavaippaa. Ja satuin näkemään Sanna Marinin päivityksen siitä, kun hän oli urallaan edennyt ja oli losissa ja mietin, että minä täällä vaihdan kakkavaippaa kotona ja tunsin olevani niin yksinäinen ja ulkopuolella.
Anteeksi, mä nauroin sun yksinäisyydellä.
Ei se mitään. No, tosi ok. Parempi, että naurat.
No, Mippi.
Mun yksinäisen hetki tapahtui vauvavuotena, tai olisiko mun nyt 6-vuotias lapsi ollut ehkä vuoden ikäinen vähän päälle. Ja me asuttiin silloin vielä Hämeenlinnassa, joka on kuuluisa siitä, että siellä ollaan vähän sisäänpäin kääntyneitä ja itse en ole, otan kontaktia ihmisiin. Mä menin lähipuistoon mun pikkusen kanssa ja bongasin siellä toisen vanhemman samanikäisen lapsen kanssa ja ihan tyhmänä moikkasin. Ja mua katsottiin kuin kylähullua ja mut tuli niin syvä yksinäisyyden fiilis, että edelleen ahdistaa, kun mä mietin sitä hetken. Mä
olisin,
ei perhana, että miksei me voida olla ihmisiä toisillemme.
Kyllä, kyllä. Mulla on 7, 4 ja 1-vuotiaat ja mulle vaikeampia on sellaiset hetket, kun puoliso lähtee jonnekin ja mä jään. Ja muistan esimerkiksi sellaisen, kun me oltiin yhdessä kaikki kaupungilla, meillä oli paljon kavereita ja kello oli jotain 4 ja me käytiin syömässä. Ja sitten oltiin sovittu, että minä lähden lasten kanssa kotiin ja puoliso jää niiden ystävien kanssa bailaamaan. Ja mä muistan, että se otti jotenkin ihan hirveän koville. Oli semmoinen aurinkoinen, ihana kevätilta ja kaupunki kuhisi ihmisiä. Ja sit mä tiesin, että mun pitää mennä vähän niin kuin lusimaan sitä perjantai-iltaan niiden lasten kanssa himaan. Niin mulla tuli siis ihan kyynelet silmiin, kun musta tuntui niin yksinäiseltä. Palataan siihen hetkeen, kun me tultiin vanhemmiksi. Mimmoiset jutut siinä toi mukanaan yksinäisyyden tunteita?
Ehkä se sosiaalisen elämän muuttuminen ylipäätänsä tuli jotenkin shokkina, vaikka sen tiesi. Mutta silti se, että ei ole enää samalla lailla mahdollisuutta lähteä jonnekin kuin aikaisemmin oli. Ja ehkä mulle vaikeinta oli se, että etenkin sitten lapset Tomien kanssa, että miten niiden kavereiden kanssa sopii näkemiset. Aikataulut ei sopinut yhteen ja ei päästy illalla jonnekin, kun lapset menee nukkumaan. Ja se oli siis todella hankalaa ja tuli yllätyksenä oikeasti.
Mullakin yllätti se, että vaikka mä olin tosi tietoinen siitä, että me oltiin lähestulkoon ainoat siinä vaiheessa, kello oli vauva, pieni lapsi. Mutta sitten se, että sit kun se vauva oikeasti oli siinä, niin se korostui sille, että ei kun ihan oikeasti, että nyt tähän tuli tämmöinen kuilu. Ja mä oon periaatteessa sama ihminen. Mä haluan edelleen puhua niistä samoista asioista. Mä haluan puhua töistä, mä haluan puhua muiden kuulumisista. Mutta samanaikaisesti mun koko elämä on muuttunut ihan täydellisesti. Ja mä myös haluan puhua siitä kokemuksesta, mutta mulla ei ole mitään samaistumispintaa näiden mun rakkaiden ihmisten kanssa yhtäkkiä enää.
Joo, mä saan tosta tosi hyvin kiinni. Muistan sen, oikeastaan sen päivän, kun roudas sen vauvan sieltä synnäriltä kotiin. Ja sitten meillä tulikin yksi meidän hyvä ystävä kylään, joka on lapseton. Ja sitten mulla oli niin semmoinen olo, että just toi kuilu siinä, että mun koko maailma on muuttunut, mun ehkä identiteettikin on niin kuin nyt muuttumassa, että nyt, niin kuin nyt lähtee tästä. Ja se oli jotenkin aivan massiivista se yksinäisyyden tunne. Ja sitten mä huomasin sen, en mä oikeastaan halunnut puhua ihan hirveästi niitä vauva-asioita ihmisten kanssa, jotka ei ole sitä kokenut, koska mulla tuli sanoa, että sitten mä oon vaan niinku semmoinen, tiedätkö, semmoinen töllisteltävä semmoinen niinku hahmo, että se, et mä, mulla tuli olo, että mä en niinku saa, että en mä jaksa selittää näitä asioita, kun ei toi kuitenkaan ymmärrä.
Ja just toi, että miksi turhaan. Ja jotenkin mä muistan semmoisia hetkiä, siis just silleen, että oli vauva oli ehkä 2-3 viikkoa vanha ja mä edelleen toivuin henkisesti tosi traumaattisesta synnytyksestä. Ja sit mun lapsettomat läheiset ystävät tuli just käymään ja halusi sit niinku kuulla synnyttämisestä ja mä blastasin sitä. Ja he katsoi niinku suurilla silmillä silleen wow, wow. Joo. Ja he kuunteli sitä mun synnytystarinaa silmät ympyräisinä ja jotenkin siinäkin hetkessä tajus sen, että okei, että kiva, että mä pääsen tuulettamaan, mutta että he kuuntelee sitä ihan toisesta todellisuudesta.
Kyllä. Tuli tuosta mieleen, että Ylellä on sellainen synnytystarinoita podcast, jonne mä kerronkin tästä mun kokemuksesta, mun oivalluksesta, että synnytyksen jälkeen itse asiassa mä haluaisin olla eniten viettää aikaa muiden synnyttäneiden naisten kanssa. Mä viimeisen synnytyksen jälkeen jouduin osastolle ja sitten mä juttelin siellä 3 vuorokautta sen toisen juuri synnyttäneen äidin kanssa ja mä olin niin kuin vähemmän yksinäinen kuin 2 ensimmäisenä kertana, koska sen puolison seurassa myös koki yksinäisyyttä, kun ei se ollut käynyt sitä niin kuin hulabaloota läpi, mitä se synnytys oli, niin sitten tuli sun olo, että nyt mä, niin kuin, mä tulin kohdatuksi täysin.
Mulla on semmoinen onni, että mun puoliso on nainen ja sitten mun vaimo synnytti siis meidän ensimmäisen lapsen ja minä synnytin meidän toisen lapsen. Eli me pystyttiin siinä jakamaan niin kuin jo raskauden aikana sitä niin kuin kokemusta molemmat, että okei, että millaista oli ja myös sitä synnytyskokemusta. Ja me oltiin tosi läsnä toisillemme sen raskausajan ja myös sen jälkeen ja ollaan jaettu myös vanhemmuus tosi tasan ja koettu ehkä siinä mielessä, niin kuin toisista me ollaan saatu paljon tukea ja turvaa. Mutta se, minkä niin kuin huomaa, on sitten se, että kun puhuttiin vaikka tästä, miten muut suhtautuu ulkopuolella, niin silti kokee niin kuin syvää yksinäisyyttä välillä. Mulla oli siis hyperemesi. Ja kärsin siitä niin kuin sen raskauden aikana, koin, että jäin aika yksin sen kanssa. Ja tietysti, kun kaikki raskaana voi välillä vähän huonosti ja mua ajateltiin, että okei, no ehkä tämä on tavallista raskauspahoinvointia. Ja sitten kun lapsi syntyi ja sitten huomasikin, että hei, mä oon edelleen aika yksin, mä oon paljon kotona. Meidän ensimmäinen lapsi vielä syntyi korona-aikaan, niin silloin se jotenkin ajatteli, että se vauvavuosi ja muu olisi ehkä sitten sitä, että kun on tämä korona-aika, niin ehkä me sen takia ollaan niin yksi. Mutta kun tuli tämä toinen lapsi ja me huomattiin, että ei se olekaan niin voimakkaasti sitä, vaan ihan se niin kuin vauva-aika on myös aika yksinäistä.
Mippi, sä oot puhunut siitä, että vanhemman ja vauvan ei kuuluisi olla yksin tällä tavalla, kun nykykulttuurissa ollaan. Mitä sä tarkoitat sillä?
No mä tarkoitan sitä, että jos mietitään semmoisia ihmisyyden alkulähteitä, että minkälaisissa yhteisöissä ja millä tyylillä me ollaan eletty, niin ei todellakaan silleen, miten nytten. Me ollaan hirveän eristyneitä siihen nähden, että meidän yksinkertaisesti jo aivot on sosiaalinen elin. Meidän turvan tunne muodostuu niin valtavasti siis yhteyden kautta, yhteydessä toisiimme ja me ollaan eletty semmoisissa yhteisöissä, missä on paljon ihmisiä läsnä koko ajan, on niitä eri sukupolvia, on ne isovanhemmat tädit auttamassa ja jotenkin se, että kun kerran meidät on vähän niin kuin koodattu noin, niin mun mielestä on ihan itsestään selvää, että ihan jo meidän mielenterveys, meidän turvan tunne, yksinäisyyden kokemus on todella läsnä ja mitä me henkisesti kärsitään siitä, että me ollaan niin eristäytyneitä. Ja sitten kun tämmöisissä länsimaalaisissa moderneissa kaupunkiolosuhteissa, vaikka me lähdetään niin kuin hakemaan sitä, mikä meille olisi luontaista, eli ihan sen sijaan, että me nökötetään sen pienen vastasyntyneen kanssa siellä himassa, että me oltaisiin semmoisessa vaikka yhteisössä, missä olisi muillakin pieniä lapsia ja me voitaisiin jakaa ja voitaisiin auttaa toisiamme, niin on se nyt aivan selvää. Nyt kun mietin vaikka omaa ahdistuneisuutta vauvavuotena, että kuinka paljon vähemmän sitä mun ahdistusta oli vaikka viikonloppuisin versus viikolla, kun jengi oli töissä ja mä kirjaimellisesti nökötin sen vauvan kanssa yksin ja mietin, että missä ovat nyt ne minun kivikautiset yhteisöjäsenöni niin kuin tuomassa mulle ruokaa ja
kyllä
hoitamassa sitä vauvaa mun kanssa ja ei se, että että jotenkin, että hoitakaa tätä vauvaa mun puolesta, vaan tulkaa teidän pienten ihmisten kanssa yhdessä elämään tätä arkea mun kanssa ja hoitamaan yhdessä Kyllä. näitä meidän vauvoja. Se oli se, mitä aktivoitu tosi, tosi voimakkaasti silloin.
Joo, ja sitten mä oon huomannut myös toisen, mikä on ihan mielenkiintoinen. Että sitten kun on näitä tällaisia niin kuin vauvatreffejä tai tuodaan jotain, että on sovittu tuota muskaria ja mennään ehkä jonkun kaverinkin kanssa, mutta sitten huomaa, että ihmiset on sielläkin aika yksin. Sitten sä oot keskittynyt siihen omaan vauvaan ja et välttämättä hirveästi edes puhu muille. Ja itse yrittää välillä puhua enemmän ja katso, niin ei välttämättä saa hirveästi vastakaikua. Sitten sit tulee semmoista vähän hiljaista pohdintaa ja myräilyä jostain ja sitten mietit, että eikö tässä voi sitten enemmän tutustuakin. Mutta
toi, joo, ehdottomasti. Joo, mä samaistun.
Mun mielestä on niin kuin kaksi asiaa, on yksinäisyys ja sitten ulkopuolisuuden tunteet, jotka ulkopuolisuuden tunteet mun mielestä aiheuttaa sitä yksinäisyyttä. Kaikki, jotka on lukenut Knausgårdin taisteluni kirjoja, niin tietää, muistaa sen kohtauksen, missä Knausgård itse menee vauvamuskariin. Ja sitten hän on aivan sillä, että mitä helvettiä nämä muut ihmiset, että mikä tämä tämmöinen omituinen larppaus täällä on. Ja hän on niin kuin aivan täysin ulkopuolinen siellä. Se on mun mielestä ehkä vähän sovinistinenkin se kohtaus, koska se vähän niin kuin disauttelee niitä muita äitejä siellä. Mutta no, mulla on niin kuin omasta vauvamuskarista enemmänkin semmoinen, että meillä oli niin hyvä vetäjä, että se oli vaan silleen, että me kaikki vähän niin kuin naurettiin yhdessä siitä, että me ollaan, tämä on niin kuin aika hassua, että meillä on tällaiset niin kuin parikuiset vauvat, joiden kanssa me niin kuin täällä jotenkin opetetaan jotain musiikkiaille, että sitten siinä oli sellaista lämpöä, mutta hirveän herkästi se muuttuu myös sellaiseksi, että mä en niin kuin oikein, että mulla ei niinku klikkaa näiden muiden vanhempien kanssa. Että mä oon vähän jotenkin outo tässä hommassa. Ja sit varsinkin jos yrittää heittää huumoria, tai niin kuin Mippi, sä kuvailit että sä niinku moikkasit ihmistä leikkipuistossa. Järjetöntä toimintaa. Niin sitten jos ei saa sitä vastakaikua, niin se tuottaa sitä yksinäisyyttä.
Oh, todellakin. Ihana kuulla toi sun esimerkki siitä, että vetäjä on ollut niin hyvä, että hän on jotenkin ylläpitänyt sitä. Mä luulen, että tuolla on ihan oikeasti tosi iso merkitys. Että mä muistan sitten, kun oli sen ikäinen vauva, että alkoi lähteä just johonkin MLL-kerhoihin mukaan, niin meillä valitettavasti oli vaikka semmoinen tilanne, että olisi ollut niin kuin ihanat puitteet ja oli tosi paljon äitejä ja samanikäisiä vauvoja. Mutta sitten vaikka vetäjä, niin sitä selvästi jännitti ja pelotti se tilanne niin paljon, että hän niin kuin luimuili jossain eikä pystynyt niin kuin pitää koossa sitä tilannetta. Sitten muut tuli semmoinen, että pitääkö mun nyt ottaa tämä haltuun, tämä koko tilanne ja tavallaan kuljettaa, että se kuinka paljon jollain tuommoisellakin vähän niin kuin sattumalla on sitten merkitystä tollaisissa, että minkälainen kulttuuri muodostuu siihen kohtaamiseen ja miten se ravitsee, mitä se tarjoaa.
Mitä yksinäisyys teissä niin kuin aiheuttaa? Mitä Noora, miltä se yksinäisyys tuntuu?
Silloin kun se tulee tosi voimallisesti pintaan, niin mä huomaan, että mun tulee just se, ehkä se kun sä puhuit myös ulkopuolisuudesta, tulee sellainen olo, että maailma tapahtuu jossain muualla, mä olen täällä ja sitten sellainen olo ehkä, että kaikki on minusta itsestäni kiinni, joka on joskus myös aika väsyttävää, että kun kaikki ohjekirjat ja kaikki muut olisi aina sitä, että menet. Sä näet just somessa kaikkea ja mietit, että miksi minä en nyt ole tuolla tekemässä kaikkea. Miksi minä en jaksa nyt mennä vauvamuskariin ja tutustua kaikkiin. Ja sitten joskus siitä tulee semmoinen tunne, että okei, onko tämä kaikki mun oma vika? Miksi minä olen näin yksin? Se on mun niinku ehkä pahin yksinäisyyden tunteessa.
Joo. Entä Mippi?
Mulle varmaan pahimpi hetki on ollut semmoiset päiväni murmelina. Että jotenkin, että se arki vaikka pienen lapsen kanssa yksin ollessa, että vaan toistuu ne perusjutut. Ja taas me luetaan se helvetin puppe. Joo. Ja niin kuin 4000 kertaa. Tässä kohtaa käydään potalla. Sitten tämä illan rytmitys menee tällä lailla. Ja et välillä niissä hetkissä on ihan ollut semmoinen, että hitto, mä tuun niinku hulluksi. Mä tuun hulluksi, että tää ei voi olla. Mä en saa käytettyä kautta blästäämistä nyt. Musta tuntuu, että mä koko ajan negatiivinen, mutta minä en saa käytettyä minun älynystyröitä. Ja
juuri näin.
Jotenkin, että missä mun persoona ja missä mun niinku jotenkin semmoinen tietynlainen kontakti toiseen ihmiseen on, mikä on tuntunut absurdilta, että no tässähän mä oon koko ajan toisen ihmisen kanssa, mun oman lapseni. Mutta koska tietenkin siinä niin kuin pienen lapsen kanssa se on niin yksipuolista vielä. Että jos mä vertaan vaikka tähän, että nyt mulla on kohta 7 vuotta täyttävä lapsi. Meillä on ihan pirun hauskaa. Meillä on niin hyvä juttu ja me viihdytään. Tai mä viihdyn hänen seurassa ihan eri lailla. Mä saan siitä semmoista tosi ravitsevaa yhteyttä versus se, että kun on ollut sitä niin paljon hoidollista. Kyllä. Huolta niin kuin pienen lapsen kanssa.
Joo. Toi on hyvin sanottu, että pikkulapsen seurassa saattaa tuntea itsensä jopa yksinäisemmäksi kuin että jos olisi ihan itsekseen.
Kyllä. Tämä just.
Mä tunnistan tuon saman, että meidän 3-vuotiaan kanssa on niin kuin isimpiä ja meillä on oikeasti välillä tosi hauskaa. Ja koko ajan ottaa enemmän sitä tai huomaan, että tulee enemmän juttuja, mitä on kiva tehdä. Mutta siis tuossa vielä siitä tunteesta, yksinäisyydestä. Ehkä se, että just kun ei pääse toteuttaa itseänsä, kokee sitä omaa älyä. Älyä väheksytään niin sanotusti. Sä koko päivän oot jonkun palvelija, jonkun auttaja. Sulla on kaikki mahdolliset eri roolit, mutta niin kuin meidänkin kotona musta tuntuu välillä, että meitä johtaa semmoinen niin kuin hyvin tunteella ja vuoristoratatunteella käyvä 3-vuotias. Meidän diktaattori siellä. Niin silloin sulla tulee semmoinen olo, että okei, kuka minä olen? Mitä minä teen? Missä minä olen hyvä? Musta tuntuu, että mä oon palkattomassa harjoittelussa kotona. Oikeasti.
Niin. Se on oikeasti niin kuin eksistentiaalista yksinäisyyttä.
Joo.
Ja mä oon huomannut sellaisen, että jos mulla menee aikoja, että mä en näe mun ystäviä niin pitkään aikaan, niin mä alan epäillä itseäni, että onkohan mun mielipiteet edes hyviä ja onkohan mun jutut edes kiinnostavia. Ja jotenkin musta tuntuu, että mä saan ihan hirveästi tukea muilta aikuisilta ja varsinkin omilta ystäviltäni, niin mä tartten sitä ihan hirveästi, että musta tuntuu, että mun niin kuin itsetunto jotenkin luhistuu silloin, kun mä en näe ihmisiä pitkään aikaa.
Mutta ootteko te huomannut sen, että jos te sanotte jollekin, että olette yksinäisiä, kun liittyy vanhemmuuteen, niin tuleeko se kohdatuksi? Koetteko te, että se on ok sanoa vaikka, että kokee yksinäisyyttä?
Mä en ole varmaan koskaan sanonut. Joo. Musta tuntuu, että mä oon nyt niin kuin Ylellä ekaa kertaa ilmoittamassa, että olen ollut yksinäinen, just tälleen pikkasen dramaattisesti. Tosi hyvä kysymys. Mä mietin, että mitä olisi tapahtunut, jos itse olisi jotenkin ilmassut sitä. Mutta musta tuntuu, että mä rupesin vähän ehkä järjestämään. Tämä on ollut tosi hyvä tämä podcasti, koska mä oon miettinyt paljon nyt tätä kulunutta 7 vuotta. Et mä rupesin ehkä järjestämään päässäni sitä sellaiseksi, että no hei, mä oon tehnyt tietynlaisia elämänvalintoja, asumisvalintoja, työvalintoja ja muita, mitkä toisaalta on myös vienyt mua vähän yksinäisempään suuntaan, että jos asuu maalla pellon ja järven ja metsän keskellä, niin ei siellä samanlaista meininkiä ole kuin mikä meillä oli vaikka ensimmäiset 3 kuukautta Laivurin kadulla Helsingissä, että aivan niin kuin ytimessä. Mutta et tosiaan se, että jos olisi puhunut tuosta enemmän, niin mitä olisi käynyt?
Mä koen jotenkin, kun mä huomannut, että riippuu ihmisistä, kenelle puhuu. Ehkä toiset vanhemmat, jotka on kokenut sitä samaa, niin se on helpompaa. Mutta silti tulee joskus semmoinen tunne, että meidän maailman ympärillä myös tällä hetkellä kehottaa siihen, että sun pitäisi jotenkin pärjätä kaiken kanssa. Mm. Että se, että joko sun pitää totaalisesti tulla ulos sen yksinäisyyden kanssa, jolloin sä saat omat vaikka seuraajat tai ihmiset, jotka on silleen, että hei, mahtavaa, sä puhut tästä ääneen. Mutta ehkä joskus tulee semmoinen olo, että sulle ollaan silleen, että hei, kaikkihan me ollaan vanhempi, kaikki me kärsitään, älä sano sitä ääneen. On parempi, että sä näytät ehkä enemmän jopa, että vitsi, mä pärjään hyvin ja täytät somen kuvilla, jossa saat kahvilla
ei
kaikkien kavereiden kanssa.
Ei negatiivista vanhemmuus
puhetta. Juuri just, näin. Just. Pelkästään positiivista, jolloin unohtuu ehkä se, että kyllä minäkin esimerkiksi hyvin tiedän, että tämä on mitä luultavimmin ohimenevä vaihe. Ja asiat muuttuu. On huomannut se vaikka meidän 3-vuotiaankin kanssa. Me pystytään tekemään ihan eri tavalla asioita. Mutta silti ehkä siinä hetkessä haluan joskus vaikka sanoa, että no tänään mulla oli tosi yksinäinen olo.
Mm-hmm. Kyllä.
Ja sitten se tulisi kohdatuksi.
Jep.
Kyllä.
Joo.
Yksi juttu, mikä lisää yksinäisyyttä, on se, että ihmiset ei yksinkertaisesti vietä enää yhtä paljon aikaa ystäviensä seurassa. Mirja Hämäläinen on avannut tätä tietokirjassaan Ystävyys. Suomessa ei ole virallista dataa ystävien kanssa vietetystä ajasta, mutta esim. Yhdysvalloissa ajankäyttötutkimus sanoo, että sosiaaliseen kanssakäymiseen käytetään päivässä keskimäärin 34 minuuttia. Suomessakin vapaa-ajan käyttötutkimus osoittaa, että ystäviä tavataan nykyään vähemmän kuin vaikka 90-luvulla. Ja Hämäläinen kirjoittaa, että muun muassa perheellistyminen vähentää ystävien kanssa vietettyä aikaa. Noora, sä oot puhunut sellaista termistä kuin pariskuntayksinäisyys, niin selitä sitä.
No me ollaan siis huomattu se, että tämä puolison kanssa että välillä me koetaan yhdessä yksinäisyyttä. Toki me kaipataan myös toistemme seuraa enemmän työn ja arjen pyörittämisen yhteydessä, mutta sitten me kaivataan myös kavereita. Me kaivataan meidän yhteisiä kavereita. Sitä, että me voidaan viettää yhdessä aikaa ihmisten kanssa. Meille tullaan kylään, me päästäisiin kylään. Ja joskus me ollaan istuttu jopa sohvalla vierekkäin, kun otetaan ohjelmaa ja mietitty, että olisi ihanaa, että meille tulisi taas kaverit samalla lailla kylään kuin ennen. Ja täällä olisi joku muukin, joka haluaisi tulla katsoa meidän kanssa ohjelmaa. Ja niinkin voi kokea yksinäisyyttä.
Kyllä.
Ihan ehdottomasti, ja siis tulee tuosta heti mieleen se, että meidän kulttuurissa, että kun se ylipäätänsä parisuhde laitetaan kaikkien muiden suhteiden ylle, ikään kuin tämmöisessä arvohierarkiassa, ajankäyttöhierarkiassa, ja auta armias, jos on lapsia, niin sitten varsinkin, että se niin kuin perhe on se ydin, sen kanssa vietetään aikaa, sen kanssa lähtökohtaisesti tehdään se kaikki, ja perhe on semmoinen oma kuplansa, jonne ulkopuoliset sitten oikein pyytämällä pyytää lupaa tulla niin kuin sen kuplan sisään, voiko teille tulla kylään, ja voiko sieltä teidän kuplasta lähteä ulkomaailmaan. Musta tuntuu, että mun ydinperheessäni, mun lapsen isän kanssa, niin meillä on aina ollut lähtökohtaisesti vähän erilainen suhde siihen, että mitä tämä meidän perhekupla on ja varsinkin, että mitä se ei ole. Mutta sitten, että muut, ihan siis meidän ystävät, vaikka ne kuinka hyvin meitä tuntee, niin tuntuu, että ne varjelee paljon enemmän meidän perhekuplaa. Että ne on varmaan kiireisiä, niillä on varmaan kaikkia lastenhoitojuttuja. Että välttämättä meitä ei esimerkiksi pyydetä niin paljon johonkin spontaaneihin tapaamisiin, koska me ollaan se perhe. Mutta sitten taas me siellä perheenä, nyt mä teen tämmöiset quote-merkit, niin ihmetellään sitä, että hei vitsi, että meillä olisi tosi paljon niin kuin halua ja resursseja ja mahdollisuutta tehdä asioita, että pyytäkää. Kyllä me voidaan olla spontaaneita.
Kyllä.
Ja sitten tietenkin, että sitten kun me tälle ollaan julistettu ja sitten joku pyytää, me ollaan ei perhana kun ei ehdi, kun nyt ei saada lastenhoitoa. Mutta.
Niinpä, mutta just tämä, että pyytäkää silti.
Pyytäkää silti. Ja siis hyvä muistutus itselle, että miten usein me lähdetään miettimään jonkun toisen puolesta, että hei, sillä on niin paljon ystäviä, että ei se varmaan kaipaa mua, ei se varmaan niin kiinnostunut, jos mä pyydän sitä johonkin. Tai jotain tämmöisiä, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa siis yhtään.
Meillähän se tuli kerran tämmöinen, että kysyin, että aah, hei ihanaa, teillä on dinneri, miksi te ette kutsunut meitä? Ja sanoin, aah, no mutta kun me tiedettiin, että ette kuitenkaan pääse. Ja se oli myös hetki, milloin miettii, että aah, nyt tuntuu aika yksinäiseltä, että meitä ei oikeasti kutsuta paikalle sen takia, että ajatellaan etukäteen. Totuus on se, että me ei oltaisi oikeastikaan päästy silloin, mutta olisi silti ollut kiva saada se kutsu.
Se on kiva, Ele.
Joo, just se.
Mä oon ehkä vähän semmoinen kerettiläinen näissä ydinperhehommissa, että mä oon tehnyt sellaisen niin kuin aika tietoisen valinnan jo 7 vuotta sitten, että mä en ihan hirveästi priorisoi sitä mun ydinperheaikaa, koska mä oon huomannut, että mä en nauti siitä niin paljon, terveisiä puolisolle. Mutta siis ihan vaikka tällainen, otetaan vaikka lauantaipäivä, ja jos mä lähden mun puolison kanssa jonnekin vaikka metsään retkelle, niin se on sellaista, että me ollaan pikkasen kiukkusia koko ajan molemmat. Me vähän niin kuin odotetaan, että koska tämä retki loppuu, me hoputetaan jokaisella kannalla se, tulee jo siltä lasta. Että siinä on joku se, mä en tiedä mikä siinä on. Ja mun tekisi mieli syyttää mun puolisoa tästä, mutta ehkä mä syytän myös itseäni. Mutta sitten jos mä lähden mun ystävien kanssa, kuten mä siis nykyään valitsen lähteä, niin sitten me jutustellaan omiamme ja sitten asiat jotenkin soljuu eteenpäin ja sitten ei ole niin kuin kiire mihinkään, koska me ollaan jo perillä koko ajan. Niin mä tykkään siitä ihan hirveästi enemmän. Toi feministikirjailija Bell Hooks kirjoittaa, että ystävyyssuhteet otetaan usein itsestäänselvyyksinä, vaikka ne tuottaisi molemmin puolista mielihyvää. Niin mä oon ajatellut tälleen, että välillä pitää ihan oikeasti valita ne ystävät ydinperheen edelle, joka ei ole kauhean suosittu mielipide meidän kulttuurissa.
Mä olin just sanomassa, että on Julia tosi virkistävää kuulla, että sä sanot sen oikeasti tolleen ääneen, koska mä huomaan, että okei, me useasti valitaan viettää aikaa perheen kesken ja mä nautin sitä ajasta tosi paljon, mutta ilman siis, olisi joskus kiva valita niin, että valitsee useammin siis just kaverit ja pystyisi sen jälkeen sanomaan, että hei, mä oikeasti nautin tästä nyt tällä hetkellä enemmän ja tätä pitäisi tehdä paljon useammin. Ja se voisi oikeasti auttaa myös siinä, että ne kaverisuhteetkin pysyisivät paremmassa kunnossa sitten.
Mites teillä tuli mieleen niin perhesuhteet? Vietättekö te enemmän vähemmän aikaa perheenjäsenten kanssa nyt kuin vaikka ennen lapsia?
Tarkoitatko niin kuin
lapsuuden perhettä? Niin.
Vietän enemmän aikaa. Joo, enemmän kuin aikaisemmin. Etenkin sitten vietetään tuon puolison perheen kanssa hyvin paljon aikaa.
Toi on hyvä kysymys, Mippi. noi on mun mielestä tullut huomattavasti tärkeämmiksi. Mulla on semmoinen niin kuin superihana tilanne, että sekä pikkusiskolla että isosiskolla ovat samanikäisiä lapsia, niin me tehdään tosi usein sellaisia viikonloppuja, että mä otan koko konkkaronka ja menen mun siskon luokse koko viikonlopuksi hengailemaan ja sitten puoliso jää Helsinkiin ja mä lähden sinne Turkuun ja ollaan silleen, ja se on kyllä todella omiaan poista. Tai jos näkee kalenterissa, että tuosta on tulossa yksinäinen viikonloppu puolisoon lähes mökille, niin sitten mä saatan tehdä just tällaisen, että mä siirrän meidän perheen Turkuun.
Mä oon seurannut somesta sitä, miten saatat konkkaronkaan ja lähdet vaikka niin kuin junalla kaikkien lasten kanssa. Sellaiset, että toi on jotenkin niin kuin sitoutumista tämmöiseen niin kuin kohtaamiseen ja hauskanpitoon. Mä ihailen tosi paljon.
Mun mielestä se yksinäisyys on aina jotenkin niin hirveän musertavaa. Meillä on siis paljon sellaisia, että mä vietän viikonlopun lasten kanssa neljästään ilman puolisoa ja se, mä oon jotenkin ihan hirveän niin kuin allerginen sille, että joku sanoisi, että mä oon jotenkin ihan vähän niin kuin lähes riippuvainen, koska mä tarvitsen niin paljon ihmisiä ympärilleni, mutta mulle se on, että mun on pakko järjestää jotain, koska mulla tulee ihan sellainen niin kuin tosi, musta tulee kiukkunen ja inhottava niille lapsille ja niin kuin, mä en pidä itsestänikään silloin.
Mä ehdottomasti kanssa ajattelen, että mä oon ihan hirveän paljon parempi vanhempi silloin, kun mä oon porukassa. Jotenkin on se perhettä, on se ystäviä, on se niin kuin mitä tahansa, mutta sen jotenkin heti tapahtuu joku efekti. Mä en ihan tiedä, mikä se on, mutta joku niin kuin klikkaa paikoilleen eri lailla.
Jaa.
Ja vanhemmuus on sika paljon kivempaa ja helpompaa. Ja mulla on maailman ihanin ja helpoin lapsi ja mä rakastan tosi paljon olla vanhempi. Et siinä ei ole mitään sellaista, mutta silti siihen tulee joku potenssiin 10.
Jotenkin mä analysoisin tätä silleen, että mä ehkä... Mun on pakko sille performoida vähän paremmin, koska on niinku aikuisyleisö. Vetää sitten ehkä sitä hyvän vanhemman performanssia, mutta sitten kun saa vähän sille fake it till you make it, että sit sitä niinku myös oikeasti, että mä tuun vaikka leikittäneeksi sille porukkaa lapsia enemmän kuin yksittäistä lasta tai jotain tällaisia, niinku, että sit mä niinku jotenkin heittäydyn siihen. Ja siinä on, kai siinä on vähän sitä, että mä haluan näyttäytyä vaikka niiden muidenkin aikuisten silmissä silleen, että toi on tommonen kiva rento tyyppi.
Sitten se on myös parasta huomata se, että hei, että toisilla vanhemmilla on luultavasti samankaltaisia tilanteita, lapset käyttäytyy, mitä ikään lapset on lapsia. Mm. Se on tosi mukavaa sitten, että huomaa, että on muitakin siinä ympärillä. Mä mietin tuohon, että meillä on esimerkiksi semmoinen kaveripiiri, johon me nähdään vaikka puistossa välillä ja kuulin itse asiassa yhdeltä toiselta kaverilta, että he alkaa tekee sellaista, että he ottaa puistoon mukaan ruokaa sen verran, että ne pystyy jakamaan myös muille lapsille, jonka takia sitten tulee sitten tämmöinen yhteisöllinen tilanne, missä kaikki kokoontuu hakemaan ruokaa ja sit vanhemmat pystyy päästään lapsiin vähän enemmän, ne pystyy oikeasti juttelemaan siellä. Mä olin ihan tosi katellinen, kun mä kuulin, että hei mahtavaa, tämäkin pitää tehdä tai liittyä tähän porukkaan ja muutenkin sitten sellainen, mä tuun sen jälkeen kotiin, mä oon paljon iloisemmalla tuulella. Koko päivää siellä.
Tuosta tuli mieleen niin kuin some ja yksinäisyys, koska mun mielestä some on sekä hyvä että huono asia. Huono asia on mun mielestä tämä, että sä näet sieltä lauantai-aamuna, kun sä itse oot niiden kiukuttelevien lasten kanssa siellä, kun on kattonut 7 tuntia telkkaria ja sit sä oot silleen, että ei ole hyvää vanhemmuutta. Ja sit sä näet sieltä, niin kun, että jotkut on siellä jossain aivan ihanalla retkellä ties missä, niin sit tulee semmoinen niin aivan uskomaton yksinäisyyden ja huonommuuden tunne. Mutta sit some on myös tosi hyvä asia siinä, että sitten on nämä niinku tällaiset WhatsApp-ringit tai niinku Facebook Messenger-ringit, joiden kautta minä olen ainakin niinku tosi paljon saanut just tällaisia, mennä lauantai-aamuna puistoon ihmisiä.
Ja semmoisen porukan kanssa, jos kaikki tietää se, että hei, lapsi saattaa välillä vähän huutaa tai että on tilanne
Niinpä.
Päällä.
Niin nimenomaan. Todella... nimenomaan. Sitten tämä some on mulle ainakin tuonut myös sitä, että silloin kun ensimmäisen kerran se vauva tipahti sieltä sängyltä, koska sehän tipahtaa sieltä sängyltä, niin mä lähetin mun sellaisen niin kuin kolmen, tai meillä on sellainen 4 kaverin chatti, että nyt se tipahti ja mä itken täällä aivan hysteerissä. Mä soitin jo jonnekin terveysneuvontaa ja tälleen, ja sitten oli vaan kaikkien vauvat tipahtaa sängyltä, että äläpä kuule huoli. Ja sitten kun mun toinen vauva tipahti sängyltä ekan kerran, niin mä olin vaan, että siinäpähän tipuskelet. Mutta just tämä, että pystyt kaiken tällaisen, että silloin kun just tämä, mistä me puhuttiin, että lapsen seurassa saattaa tuntea itsensä paljon yksinäisemmäksi kuin silloin, kun on fyysisesti yksin, niin sitten saa se niinku kontaktin johonkuhun.
Jep, joo. Joo, ja mä oon ikuisesti kiitollinen ovat nykyään podcastajia, mutta silloin kirjoitteli blogia Noora et Noora.
Joo, no ihan
tietää. Niin tota, toisella Nooralla oli ihan mielettömän tärkeä blogikirjoitus aikoinaan ja sitten sen luettuani ja kommenttiketjun luettuani mä ymmärsin mun omaa vastasyntyneen vauvan vanhemman ahdistuneisuuttani ihan eri tavalla ja se käytännössä varmaan siis pelasti mun mielenterveyden siinä kohtaa, että kiitos some, kiitos blogit, kaikki mahdolliset, että saada tämmöistä niinku helpotusta ja muuta, että okei, se live-näkeminen, että se me ollaan oikeasti IRL-yhteydessä toisiimme on iso ja tärkeä juttu, ettei se pelkkä some tai tämmöinen online presence niinku riitä.
Ei riitäkään.
Mut kuinka paljon se oikeasti antaa?
Todella paljon.
Ihan älyttömän paljon.
Onneksi on olemassa oikeasti samaa. Mietin sitä, että samaa mulla on hyveremesin kanssa. Mua helpotti tosi paljon huomata se, että tästä oikeasti kärsii muutkin. Ja sitten mä mietin tässä näitä someryhmiä. Tiedättekö, on olemassa näitä vauvaa 2020 tai
joo, helmikuiset.
Joo, juuri näitä. Ja samaan aikaan ne ryhmäthän on siis niin kuin todella huvittavaa luettavaa, koska aina kaikki keulii sillä, että tekeekö teidänkin vauvat näitä? Minun vauvani osaa jo kävellä, se on 6 kuukautta vanha. Ja muut puhuu, että mitä kaikkea ne muutenkin osaa jo siinä vaiheessa. Mutta se, mikä siellä on mahtavaa, on se, että sitten kun joku kysyy sieltä, tai joku on miettinyt samaan aikaan samaa asiaa. Mä menen kurkkaa sinne, mä menen vauvaan vaikka nukkunut huonosti, tai meidän 3-vuotiaalla on vaikka kakkavaikeuksia. Ja sitten mä katson niitä silleen, että okei, hei, täällä on näitä samoja ongelmia. Mä pystyn kurkkaamaan täällä ja voin ehkä käydä myös antaa jollekin jonkun sydämen ja toteaa, että tämä on ihan normaalia. Kaikilla muillakin on näin ja ne oikeasti tuovat paljon helpotusta.
Mikä voima sillä on? Siis niin kuin tärkeimmät hetket on ollut oikeastaan aika pieniä, että minkälaista jotenkin tukea, lämpimiä katseita, pientä apua, jotain lohdutuksen sanaa, vertaistukea on saanut ihmiseltä. Tai ihan joku, siis kaikki tietää tämän, että jos on jonkun itkevän vauvan kanssa jossain julkisella paikalla ja sitten siellä on ihmisiä, jotka katsoo empaattisesti silleen, että anna itkeä vaan, ei haittaa. Niin siis sun sydän sulaa siinä, että miten niinku mahtavaa se on tai joku pitää sulle ovea auki. Se oli muuten tosi erikoinen efekti, että silloin kun meni vaikka vaunojen kanssa ja yhtäkkiä tunsi itsensä täysin näkymättömäksi, että ihmiset vaan tuuppi sua ja käveli päälle, ei avannut ovia tai muuta, niin siitä jäi itselle kyllä semmoinen, että hitto, minä avaan oven kyllä ihan jokaiselle halusne tai ei,
todellakin.
Varsinkin pienten lasten vanhemmille, että pienet avunannot vaikka jos on julkisissa tiloissa, niin silleen se on niin tärkeää.
Kyllä. Mulla on siis 2 eri kokemusta. Toinen oli sellainen, missä olin lautassa, vauva alkoi itkeä tosi kovaa. Yksi vähän vanhempi henkilö seisoi siinä vieressä ja katsoi mua todella kiukkuisesti. Hän vaan jatkoi sitä tuijottamista ja mietin mielessäni sille, että ollaan jäämässä ihan kohta pois lautasta, että miksiköhän hän noin katsoi. Ja sitten hän toteaa, että hei, sillä vauvalla on varmaan nälkä. Sitten mä mietin sillä hetkellä, että teki mieli sanoa, että ootko tosissaan, että syökö nää jotain, että pitääkö mun antaa tätä ruokaakin. Että on niin kuin näin pitkälle mennyt, mutta mä en tiennyt, että tää syö. Että sehän ratkaisee tämän ongelman. Ja no sit sillä hetkellä mietin, että tästä ei ollut niin mitään apua. Sitten oli toinen tilanne, missä jouduin itse asiassa syöttämään. Me oltiin Korkeasaaressa, oli hirveästi väkeä ympärillä ja vauva sai semmoiset niin kuin jäätävät huutoraivarit. Ja 3-vuotias roikkuu jalassa ja on silleen, äiti, minäkin haluan syötävää. Ja sitten mä jouduin seisalteen, kaiken lisäksi vielä sit imettää siinä lasta, jotta se rauhoittuisi, koska ei muuten suostunut siihen. Ja sillä hetkellä mä näin yhden äidin, olettavasti äidin, hänellä oli kantoreppu, siinä ei ollut lasta. Hän katsoi mua ja se lämmin hymy, miten hän katsoi minua suoraan silmiin, on silleen, että been there. Mä oon nähnyt tämän, oon tehnyt tämän, koita kestää. Ja sillä hetkellä mulla oli niin paljon helpompi olla. Ja se oli vaan se yksi katse siinä koko ravintolassa. Ja se auttaa tosi paljon.
Kyllä. Meidän pitää olla toi hymyilevä, kyllä, katsova äiti.
Ja kaikki kuulijat siellä, please, muistakaa tämä, että oikeasti se voi pelastaa päivän. Se on ihan käsittämätöntä, mikä voima siinä on. Sä oot vaan ihan perusystävällinen.
Nimenomaan. Anna-Elina Salo tutki väitöskirjassaan vanhempien yksinäisyyttä. Äitien yksinäisyys ennusti tyttöjen ja isien yksinäisyys ennusti poikien pitkäaikaista sosiaalista yksinäisyyttä. Eli tämä periytyy ja siksi tälle asialle pitää tehdä jotain. Mä oon huomannut, että yksinäisyyden poistaminen vaatii todella paljon töitä ja oikeastaan kukaan muu ei voi tehdä sitä kuin ihminen itse. Mä kerron esimerkin. Mä muutin Helsinkiin ehkä 15 vuotta sitten työn perässä ja mä en tuntenut tästä kaupungista ketään. Ja se oli musta aivan kammottavaa ja mä päätin, että nyt mä ihan niin kuin hinnalla millä hyvänsä tutustun ihmisiin, koska mä en, niin kuin, mä en vaan niin kuin kestä sitä, että mä menen töihin ja tuun kotiin ja katson Gilmoren tyttöä ja sitten toistan. Ja niinpä mä sitten tein kaikenlaista. Mä liityin partioon. Mä en tutustunut siellä kehenkään. Musta tuntui, että se oli tosi semmoinen niin kuin ulossulkeva instassi silloin, se meidän lippukunta. Sitten mä menin Motivukselle. Silloin oli tämmöinen kuntosaliketju olemassa. No eihän mä nyt siellä tutustunut kehenkään. Silleen, miten typerä voi olla ihan siellä alastavana jossain pukuhuoneessa nyt kehenkään, ketään pyydellä kahville. Sitten mä menin niin kuin Helsingin yliopiston elokuvakerhoon. Se oli kauheeta. Siellä katsottiin vaan B-luokan kauhuelokuvia, joka ei ole mun genreni. Sitten mä tungin itseäni kaikenlaisiin tutun tuttujen juhliin. Ja se oli tosi opettavainen kokemus mennä sinne silleen, että nyt vaan Julia, tempaat ja olet täällä ja yrität tutustua. Ja pikkuhiljaa mä sitten aloin saada niitä ystäviä. Mutta mulla oli etuna se, että mulla oli Turussa, josta mä muutin tänne, niin siellä oli paljon ystäviä. Niin mulla oli sellainen niin kuin tieto siitä, että kyllä mä niitä ystäviä saan, jos mä vaan jotenkin tarpeeksi paljon yritän. Mutta niin kuin ihan, se oli ihan hirveätä ja se oli mun elämäni jotenkin kammottavimmat puoli vuotta se, niin kuin se yksinäisyyden tunne täällä. Niin. Mutta Mippi, sulla on ollut vastaavanlaisia kokemuksia?
No mulla on ollut vastaavanlaisia kokemuksia, joo. Että mä oikeastaan laskeskelin, että niin kuin, kuinka monta kertaa mä oon muuttanut tässä vaikka nyt 10 vuoden sisällä. Ihan älyttömän monta kertaa, koska pelkästään nyt siinä aikana, kun mä oon ollut vanhempi, eli kohta 7 vuotta, niin me ollaan muutettu 4 kertaa, mikä on siis ihan tajutonta. Eli mä oon niin vähän jossain mielessä niin aloittanut alusta uusilla paikkakunnilla, uusissa kaupungeissa, uusissa pitäjissä. Ja sitten kuitenkin mulla on ollut tosi, tosi läheisiä ystäviä jossain muualla. Että ihan miten sä just kuvasit, että sulla on ne Turun tyypit, niin mulla on sitten ollut mun omat. Mutta mä oon tavallaan tottunut siihen, että se, missä mä asun, niin mulla ei ole siellä ihmisiä. Ja mä oikeastaan nyt vasta tänä syksynä havahduin siihen, että niin joo, että tää on varmaan semmoinen, että nyt mä rupean niinku turtumaan siihen, että munhan täytyy kääriä hihat ja alkaa olemaan täällä mun uudessa kotikaupungissani, missä nyt aion niinku vähän pidempää olla kuin mikä tää muuttotahti on ollut. Lapsi aloittaa koulun ja pitää asettua nomadin aloilleen. Niin minähän olen sitten ruvennut myös niinku ihan niin kuin harrastamaan ja toisaalta niin kuin avaan ehkä silleen sydäntä enemmän semmoiselle niin kuin kohtaamisille. Et ehkä siellä omassa kotikaupungissakin voi olla silleen sosiaalista elämää. Tämä oli mulle nyt Vuorikoskelle ihan uusi havainto ja hyvin on mennyt.
Ihana kuulla. Mutta siis vaivaahan siinä joutuu näkemään. Kyllä. Tosi paljon. Se ei tuu itsestään, vaan se on, musta, niin kuin, se, käy, musta, se on vähän sama kuin joku tinderointi, että mun mielestä se käy todellakin työstä.
Todellakin. Ja sitten se, että mä huomasin itse sellaisen, että okei, mikä mua tyydyttää sosiaalisesti? Mitä mä kaipaan? Niin mulla on ne mun sydänihmiset. Jos mä oon onnekkaassa asemassa, mä oon sanonut, että mulla on vaikka 10 kappaletta todella, todella rakkaita, läheisiä ihmisiä, kenen kanssa mä niin kuin jaan mun elämän. Ja sitten taas mulla on niin kuin kaipuu semmoiselle vähän niin kuin kevyemmän tason arkiselle kohtaamiselle. Mm. Ja sitä jotenkin niin kuin harrastusten muiden juttujen kautta, muiden eskarivanhempien kanssa. Tulee vaan semmoista arkista rupattelua, kohtaamista, joka ei mene mihinkään niin kuin kauhean niin kuin syviin keskusteluihin, mutta ravitsee mua kanssa tosi paljon. Niin sitä, että sille tilaa.
Toi on tosi hyvä pointti. Sitä ei pidä väheksyä ollenkaan.
Jep, joo. Sitten mä oon tosi tyytyväinen.
Mä huomaan, että mulla on sama, että sit on niitä, kenen kanssa käydään pitkät keskustelut. Mun ihan parhaista ystävistä yksi asuu Naantalissa ja me jutellaan välin puhelimessa ja niitä keskusteluja mä kaipaan ihan hirveästi, jos ihana nähdä useammin. Mutta sitten toinen on se, että kaipaan niitä arjen spontaaneja tekemisiä. Et ensinnäkin, jos löytyy joku ihminen, kaikki kuulijat myös, jos sun löytyy joku semmoinen ihminen, jolla on ehkä samanikäinen lapsi kuin sulla – sen lisäksi hän asuu aika lähellä ja sitten vielä se, että tuutte muutenkin tosi hyvin toimeen, että voisit olla hänen kaveri myös, vaikka ei olisi lapsia, niin sulla on siis täys kultakimpale. Se on ihan mahtavaa, että semmoinen löytyy ja niistä yrittää pitää kiinni ja pystyy just spontaanisti tekemään, että hei, mitä te teette tänään? Että ei aina olisi niin, että onko sulla kalenterissa tilaa 2 kuukauden
päästä. Mä vihaan tuota kalenterointirumpaa. mä en niin kuin jaksa sitä, kun mä en... Se on, että sitten joku tulee kipeäksi ja bla
aina.
Bla.
Aina tulee kipeäksi.
Niin sitten se, että se on niin paljon tärkeämpää semmoinen, että mitä tänään.
Juuri näin.
No nyt mä niinku vastuutin yksilöä kovasti tässä, vaikka se tuntuu musta jotenkin varsinkin, niin kuin Noora alussa tuossa sanoit, että se tuntuu jotenkin kurjalta se yksilön vastuuttaminen. Niin miten teidän mielestä yhteiskunta voi poistaa yksinäisyyttä, vanhempia yksinäisyyttä?
Mä kerron esimerkin. Siis meidän edellinen paikkakunta, missä me asuttiin tuolla Uudellamaalla, sijaitsi hän, niin siellä oli tehty tämmöinen aivan mielettömän hyvä toimiva tämmöinen niin kuin avoin päiväkoti, avoin päiväkerho. Tosi kauniit tilat, mitä pyöritti tämmöinen siis yhdistys. Ja sinne sai käytännössä siis 9 ja 4 välillä tulla ihan vaan olemaan ja elämään ja hengailemaan. Siellä oli pikkasen ohjattua toimintaa, hirveän määrä leluja, kivoja aikuisia, muutama ohjaaja. Ja mä muistan se eka syksy, kun me asuttiin tällä paikkakunnalla ja ei ollut vielä vaikka hoitopaikkaa. Mä kävin siellä tosi aktiivisesti. Olin silleen, että voi vitsi, kun olisi ollut tämmöinen. Eli jotenkin se, että voisiko tämän tyyppisiä yksinkertaisesti vaan olla enemmän, koska kyllä siellä ihmisiä ravas ja mä ajattelin, että just se, että tolla me saadaan varsinkin niin kuin sitä vauvaajan yksinäisyyttä tosi paljon vähennettyä.
Todellakin.
Eikä varmaan maksa ihan maltaita.
En usko, ja jos nyt rahasta puhutaan, niin veikkaan, että jostain varmasti löytyy tilasto, miten paljon yksinäisyys maksaa yhteiskunnalle, niin tämä varmasti sitä poistaa huomattavasti ja poistaa myös mielenterveysongelmia.
Jep.
Nimenomaan noita matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, että on helppo mennä jonnekin. Sitten ehkä myös se, että välillä mä oon kuullut, tämä on jotenkin todella jännä ilmiö. Mä oon kuullut paljon sellaista, että jos jossain on jotain ilmasta, niin sitten jotkut ajattelee, että no en mä sinne kehtaa mennä. Tämä on varmaan tarkoitettu niille, jotka on oikeasti tosi yksin. Tai tämä on tarkoitettu niille, jolle ei ole mitään mahdollisuutta mihinkään muuhun. Ja sitten miettii sille, että ei, että miksi et sä voisi mennä sinne. Et totta kai, jos sun tekee mieli, ne on tarjottu kaikille.
Todella.
Se on niin kuin hyvin jännä ajattelu. Toki en ole itsekään hirveästi missään käynyt, että sit onneksi on ollut siinä ympärillä, mutta haluaisin ehkä enemmän. Et jos mulla olisi enemmän tietoa siitä, että missä olisi jotain paikkoja, mihin voisi sitten mennä. Ja ehkä enemmän sellaista erilaista tekemistä. Sit saattaa olla, että ei nyt välttämättä itse ole se tyyppi, joka eniten nauttii siitä, että mennään jonnekin. No, muskari ei välttämättä ihan täysin ole mun juttu, mutta sitten löytyy muitakin sellaista tekemistä. Olisi ihan mahtavaa, että olisi vaikka jo ihan pienille vaikka, no meidän 3-vuotias nyt käy perhejalkapallossa. Se on ihan mahtavaa, se on kivaa. Mutta musta olisi ihan kiva mennä jonnekin tekemään jo sitten vauvankikkaa sellaista, missä olisi vähän enemmän liikkuu ja touhuta.
Joo, ja sitten just tämä, että pitää mielessä se, että ei vaan vauvoja vanhemmat ole yksinäisiä, vaan vähän vanhempienkin lasten vanhemmat. Niin sitten kun on tällaisia perheasioita, niin sitten pitää ehkä pikkasen niellä sellaista ajatusta, että vaikka että mä olen liian cool johonkin tällaiseen.
Ehkä liian useasti tulee
niin,
semmoinen.
Joo. Niin, vaan niin kuin mennä ja olla jotenkin niin kuin sydänavaina kaikille uusille kohtaamisille. Ja mä jotenkin ajattelen silleen, että vaikka mulla on paljon ystäviä ja ikään kuin voisi sanoa, että tietyllä tapaa niin kuin ystävän paikat täynnä, niin kyllä niin kuin sit kuitenkin on aina sinne mahtuu lisää jengiä ja aina varsinkin sellaisia kevyen jutustelun kohtaamisia mahtuu lisää. Et joskus joku on sanonut, että verkostot on sellaisia, että siinä vaiheessa, kun sä tarvitset niitä, niin on liian myöhäistä alkaa rakentaa niitä. Että et kyllä kannattaa aina olla jotenkin sellainen ajatus, että kyllä tässä niinku voi jutella tuntemattomille ihmisille.
Mietin tuota yhteiskuntaa vielä. Mä koen ehkä, että en tiedä, mikä teidän kokemus on, mutta ravintolat, kahvilat, kaikki muut paikat, niin kyllä mä koen, että mä oon ollut aika tervetullut meidän lasten kanssa. Et me käydään aika paljon syömässä ulkona ja me ollaan päätetty, että me tehdään sitä joka tapauksessa. Okei, ei mennä fine dining. Hyvin harvoin ollaan menty mihinkään silleen, että missä mä koen itsekin, että menisin jonkun kaverin kanssa, niin toivoisin, että just sillä hetkellä ei ole ehkä joku lapsi vieressä huutamassa. Mutta suurin osa paikoista, mihin mennään, niin mä koen ihan kyllä, että me ollaan tervetulleet, on mukava mennä. En koe, että meitä katsotaan pahalla, kun lapset on tuotu mukana. Et mitä enemmän lapsia voi tuoda mukana siihen meidän arkiseen elämään, että ei ole vaan, että tässä on lasten tekeminen ja tässä on aikuisten, vaan että aikuiset voi oikeasti ottaa ne lapset mukaan. Niin mä koen, että se jotenkin helpottaa tätä
tosi hyvä pointti, Noora.
Yksinäisyyttä.
Mutta tuli mieleen vielä semmoinen juttu, että tuohon niinku kyläilykulttuuriin, että kuinka paljon on joskus siitä kiinni, että meillä on semmoista ihan turhaa jotain niin kuin kotihäpeää, että no voi vitsi, että täällä ei ole nyt niin siistiä, että mä kehtäisin pyytää, että meillä on nyt ihan vimmosen päälle sisustus, että en vitsi järjestää täällä jotain kohtaamista. Tai tai jotenkin, että ajatus siitä, että no noi haluaa jotain ehkä vähän mielenkiintoisempaa kuin se, että me vaan ollaan tässä ja juodaan teetä. Mm. Kun fakta on, että varmaan tosi monelle olisi vaan aivan hirvittävän ihana istua siellä vaikka lelujen keskellä ja vaan juoda teetä ja olla. Että jotenkin me madallettaisiin myös omaa kynnystä siihen, että koska kehtaa kutsua vaikka kotiin.
2 kuukauden päästä. Niin. Siinä kalenterissa on tilaa, me ollaan niin, saatu toi taulu seinälle siihen mennessä.
Aivan.
Sit sä voit tulla.
Sit voi tulla. Joo. Ja sitten onko tämä soveliasta, ollaanko me tunnettu niin kauan aikaa, että nyt on sopiva kohta kutsua intiimisti kotiin. Mm. Että ihan liikaa ajattelua.
Kyllä,
et todella. Mieluummin se, että mä haluan näyttää vähän hölmöltä ja olla pikkasen liian tämän, mikä forthcoming, niin kuin jotenkin ulospäin suuntautunut ja semmoinen ehdottelevainen, kun että jännittää liikaa ja sitten niin kuin mitään hyvää ei tapahdu.
Todella hyvä pointti.
Kiitos Mippi ja Noora. Nämä on ihan superhyviä vinkkejä. Me kysyttiin myös verkon puolella yksinäisyyden vähentämiseen vinkkejä ja sen kanssa pärjäämiseen ja saatiin ihan mahtavia kokeilemisen arvoisia keinoja. Kannattaa käydä lukemassa. Linkki löytyy Yle Areenasta tämän jakson tiedoista. Nyt on aika vetää yhteen tämän jakson oivallukset, joita tuli todella paljon, mutta mä heitän nyt 3, mitkä nousee ensimmäisenä mieleen. Ensinnäkin jokaisen ihmisen elämään kuuluu jonkinlainen annos yksinäisyyttä. Se voi olla vaikka kausiluontoista ja mennä nopeastikin ohi. Toiseksi vanhemmuuteen liittyy monenlaista yksinäisyyttä. Sellaista, kun on yksin lasten kanssa pitkiä aikoja ilman aikuisseuraa tai sitä, kun vanhat kaverit erkanee uuden elämänvaiheen myötä. Kolmanneksi yksinäisyyden poistaminen vaatii kovaa työtä. Pitää jaksaa ottaa ihmisiin yhteyttä. Ehkä tutustua väenväkisin uusiin tyyppeihin ja pitää yllä ystävyyksiä myös silloin, kun ei jaksaisi. Mutta se kannattaa kyllä tehdä. Mä oon usein selittänyt sitä, miten vauvavuotena tutustuu hirveän helposti ihmisiin, kun vain menee ja tekee rohkeasti. Mutta entä sitten, kun vauva on eri mieltä tästä menemisestä ja tekemisestä ja vain huutaa? No, käy katsomassa video Instasta. Sä ehkä naurat tai sitten itket. Kiitos Mippi ja Noora ja kiitos sinä, että kuuntelit. Nyt ei muuta kuin ensi kertaan.